Me elämme erittäin ihmeellistä ja hämmentävää aikaa yhteiskunnan keskellä, ja viestit, jotka tulee, ja informaatio, joka tulee, on aina vain sakeampaa ja ihmeellisempää, ja varsinkin liittyen ihan avioliittokysymykseen. Ja ihan muistutaan, että me olemme vanhemmiston antaneet vuoden alussa semmoisen linjauksen. Meidän seurakuntamme avioliittoon ja seksuaalisuuteen koskevista asioista, ja löytyy tuolta ilmoitustaululta, se luettiin silloin tammikuun alussa täällä, mutta jos joku oli silloin poissa, niin voi ihan tutustua sieltä. Ja sillä linjauksella me halutaan säilyttää semmoinen terve ja ytimekäs ja Jumalan sanaan pitäytyvä linjaus. Ja tässä talossa ei ainakaan tulla samaa sukupuolta olevia siunaamaan avioliittoa niin kuin muualla ehkä aletaan tekemään kuukauden kuluttua. Jotenkin se Pietarin kirjeen sana, että sitä voimallisempi ja selkeämpi on meille profetaalinen sana. Ja me tehdään hyvin, kun me otetaan siitä kiinni, koska se on ikään kuin lamppu, joka loistaa pimeydessä. Ja mun mielestä se löytyy toisen Pietarin kirjan alusta. Se kuvaa tätä aikaa, jossa me eletään, ja Jumalan sana on entistä lujempi meille. Ja entistä niin kuin hanakammin meidän tulee perehtyä Jumalan sanaan ja pitää sitä kiinni, koska se on meille lamppu pimeydessä. Ja saako Jumala tänään jälleen avata meille hänen sanaansa niin, että me saamme siitä valoa, me saamme siitä ruokaa, me saamme siitä sitä parasta ruista ja öljyä, hunajaa ja maitoa, jota Jumala meille haluaa antaa. Puhun tänään aiheesta ensimmäinen ja viimeinen. Otetaanpa tämmöinen kuvitteellinen juttu tähän alkuun. Ajatellaan, että olet kalastamassa yksin syksyisenä yönä pienellä veneellä, ja veneesi kaatuu siellä aallokossa ja joudut veren varaan. Pääset kuitenkin vaivoin rantautumaan jollekin pienelle saarelle, ja siellä kun rannalla haparoit märkänä, kylmissä, pimeässä, yksin, niin näet sitten pienen saunamökin hahmon piirtyvän rantametsikössä ja ajattelet, että jes, siinä on nyt pelastus minun edessä, koska olet kuitenkin kuoleman ja elämän rajamailla ja ikään kuin semmoisessa tärkeässä hetkessä. Saunan ovi on auki ja löydät sieltä sitten haparoimalla kynttilän, öljylampun ja semmoisen kiehisen, tiedätte tällaisen lastuille vuollun pienen puupalan. Ja sitten jatkat siellä pimeydessä etsimistä ja löydät ikkunalaudalta tulitikkuaskin. Se rapisee mukavasti. Siellä on yksi tulitikku jäljellä. Minkä sytytät ensimmäisenä? Kynttilän, öljylampun vai sen kiehisen? Mitä vastaatte? Hyvä, Timi. Tulitikku sytytetään ensimmäisenä. Amen. Se, mitä me tehdään ensimmäiseksi, voi ratkaista meidän ja ratkaisee monessa tilanteessa meidän elämän ja kuoleman kysymyksen. Se, mitä me tehdään ensimmäiseksi, se on äärimmäisen tärkeä. Se voi joskus jopa pelastaa henkesi. Tulitikku tietysti sytytetään ensimmäisenä. Se oli pieni tähän kompa juttu. Mitä teet ensimmäiseksi onnettomuustilanteessa? Vastaus on, et mitään. Ensiapun kouluttajat sanoo, että älä tee mitään. Pysähdy. Käytä 1, 2, 3 sekuntia täydelliseen jähmettymiseen. Mieti, mitä on tapahtunut, mitä pitää nyt tehdä, miten tehtävät jaetaan, ja sen jälkeen ala toimimaan. Jos me menemme paniikkiin onnettomuustilanteessa, niin avun ja tilanteen ratkaiseminen vaikeutuu. Mitä teit tänään ensimmäiseksi aamulla? kukaan muista enää, siitä on niin pitkä. Ilmeisesti aukasit silmäsi, tai sitten silmät kiinni sammutit herätyskello, jos semmoinen oli soimassa. Tai mitä teet, jos talviaamuna pimeänä aamuna heräilet ja alat keittämään kahvia? Mitä teet ensimmäiseksi? Mä ajattelin, että mä avaan silmäni ja sytytän valot. Eikö vain? En aika harvoin yritän pimeässä keittää kahvia. Onko sitä en koskaan? Se, mitä me tehdään ensiksi, monta kertaa ne voi olla meille ihan rutiineja, tavallaan, että emme edes huomaakaan. Me olemme automatisoineet ja rutinoituneet elämään ihan oikealla tavalla. Ja sitten kun pitää miettiä, että mitäs minä nyt tein ensiksi, niin se on niin jotenkin osa sitä meidän arkielämää, että me emme edes ymmärräkään niitä. Kukaan ei pimeässä ala tekemään työtä, ellei ihan ole pakko. Yleensä aina laitetaan valot päälle, varsinkin näin pimeää aikaa, jos ei sitä luonnosta meille anneta. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa, sen jakeessa 17 lopusta, on Jeesuksen omat sanat, jotka kuuluvat näin. Älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen. Ja minä elän, minä olin kuollut, mutta nyt minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Jeesus sanoo, minä olen ensimmäinen, älä pelkää. Minä olen myöskin viimeinen, älä pelkää. Kun Jeesus Kristus saa meidän elämässä olla ensimmäinen ja viimeinen, hän poistaa kaiken pelon. Hän poistaa kaiken semmoisen häiritsevän. Ja kun Jeesus saa olla meidän elämässä ensimmäinen ja viimeinen, hän avaa yltäkylläisen mahdollisuuden täyteläiseen, mielekkääseen, täyteen elämään. Kun hän täyttää koko meidän elämämme alusta loppuun asti. Ajattele, mitä hän on. Mä sain joululahjaksi semmoisen, tuosta meidän kirjapöydältä semmoisen, pienä tietysti vinkkinä niin kuin Marjolle, että sä voisit tämän kirjan ostaa mulle. Eli mä sain itseltäni joululahjaksi, menisikö se niin? Semmoisen pienen kirjan, missä on 365 pientä tekstiä siitä, mitä Jeesus on. Ja mä olen sitä lukenut tässä aina päivittäin. Se on aina lyhyt juttu. Ja ne kaikki Jeesuksen nimet ja ominaisuudet löytyy Jumalan sanasta. Hän on niin paljon, että me emme voi sitä edes muutamalla sanalla sanoa. Mutta Raamattu luettelee, hän on luomakunnan alku, hän on kaikki valtias, hän on Jumalan viisaus ja tieto, hän on rauha, hän on ilo, hän on hyvyys. Ja kaikki se rikkaus, mikä kätkeytyy Jeesukseen Kristukseen, kun hän saa olla persoonana, Jumalana, meidän Herrana ja vapahtajana meidän elämässä ensimmäinen asia ja viimeinen asia. Me ymmärrämme, että kun meidän elämämme täyttyy hänen täyteydestään ja hänen hyvyydestään, niin silloin me ollaan todella, voidaan sanoa, että me elämme. Vaikka elämässä olisi erilaisia vaiheita, ongelmia, ahdistuksia, niin kuitenkin niiden keskellä hän on meidän rauhamme ja lepomme. Hän on meidän yltäkylläisyytemme. Raamatun ensimmäisessä jakeissa kerrotaan ensimmäisestä päivästä. Jumala loi taivaan ja maan, oli autiota, oli tyhjää, oli pimeyttä. Ja ensimmäinen asia, mikä syntyi Jumalan sanan vaikutuksesta, kuka muistaa? Valo. Halleluja. Valo. Ajattele, mikä totuus, kun Jumala sanoi, syntyi valo. Tuli valkeus ja oli ensimmäinen päivä. Ja jos ajatellaan, että Jumalan sana tuo meidän elämäämme valon, niin kaikki muukin sujuu paremmin, turvallisemmin. Mulla on autotallissa semmoinen kaksi sensorilampua, että kun mä menen joko nosto-ovesta tai sivuovesta, niin aina sensori tunnistaa heti, että sinne tullaan ja valot syttyy. Ei tarvitse siellä pimeässä haparoida valoja. Se on kätevä systeemi. Onneksi tekniikka auttaa. En mä mene sinne pimeään talliin ja yritä siellä tehdä asioita tai etsiä jotakin tai ottaa polkupyörää tai autoa. Mä tarvin valoa. Ja jotenkin ajattelet, että kun Jumalan sana tulee meidän elämäämme, niin valo syttyy. Jumalan sana tuo meille valon. Maa oli autio, tyhjä, pimeys oli kaiken yllä. Ja kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus ja valo tuli. Ja siitä alkoi ensimmäinen, se oli ensimmäinen päivä. Ihan ensimmäiseksi Jumala loi sanallaan valon. Ja jos ajatellaan meidän elämäämme, niin saakoon tämä valo olla ensimmäinen meidän elämässämme. Ensimmäinen, joka ruokkii, ensimmäinen, joka valaisee meitä. Jumala antoi Israelin kansalle 10 käskyä. Nämä käskyt ovat muuten edelleen voimassa. Jeesus ei kumonnut niistä yhtäkään. Sapatin käskyyn liittyvää vääristymää hän kyllä oikaisi ja opetti, että sapatti oli ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten, niin kuin se juutalaisuudessa oli kääntynyt. Mutta Jeesus ei kumonnut lakia, vaan täytti sen. Ja hän sanoi, että ennemmin taivas ja maa tulee katoamaan, kun laista katoaa pieninkään pilkku ja piirto. Mutta Jeesus, hän antoi itsensä lain vaatimaksi syntiuhriksi kaikkien meidän edestämme, vapauttaakseen meidät lain kirouksesta. Ja nyt hänessä me saadaan omistaa Jumalan vanhurskaus. Meidän ei tarvitse niitä lain teoilla pyrkiä ansaitsemaan, vaan Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta, uskon perusteella, uskon kautta. Ja siksi me jälleen tänään saadaan murtaa leipää, jakaa viini. Me julistamme hänen kuolemaansa, hänen voittoaan. Mutta käskyt on edelleen voimassa. Me emme noudata niitä sen takia, että me pelastuttaisiin, vaan me noudatetaan niitä sen takia, koska me rakastamme Jumalaa. Ja me olemme niistä hänen kanssaan samaa mieltä. Koska rakkaus Jumalaan on sitä, että me pidämme hänen käskynsä ja sanansa. Mutta ensimmäinen käsky, minkä Jumala antoi Moosekselle, pidetäänkö kinkerit, mikä se on? Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ihan ensimmäiseksi Herra terotti Israelin kansan ja Mooseksen kautta heidän mieliinsä. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Älä pidä muita jumalia minun rinnalla. Ennen kaikkea meidän tulee ensimmäisenä muistaa, kunnioittaa Jumalaa, rakastaa ja palvella häntä. Ja mä ajattelin, että tämä ensimmäinen käsky on tietyllä lailla tärkeysjärjestyksen osoittaja. Vasta sen jälkeen tulee kaikki muut ohjeet meille, koskee meidän lepopäivän viettoa ja suhdetta vanhempiimme, meidän kielen käyttöämme ihan, ja sitten ajatusmaailman asioita, toisen omaisuuteen ja kunnioittamiseen liittyvät asiat. Älä tapa, älä tee aviorikosta. Kaikki muu tulee sen jälkeen. Ja siksi meidän tulee tarkasti valvoa sitä, että meidänkin henkilökohtaisessa elämässä tämä ensimmäinen asia pysyy ensimmäisellä paikalla. Matteuksen evankeliumin 22. luvussa Jeesukselta kysyttiin, Matteus 22.36, opettaja, mikä on lain suurin käsky? Jeesus vastasi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikella ymmärryksellä. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen, tämän kaltainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näihin kahteen käskyyn sisältyy koko laki ja profeetat. Ajattele, miten Jeesus pakkasi ja tiivisti kahteen käskyyn koko vanhan testamentin ytimen. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi ja rakasta lähimmäistäsi. ensimmäinen ja suurin käsky oli se, että me pidämme suhteemme Jumalan ja Jumalaan tärkeysjärjestyksessä etusijalla. Haluan tässä puheessa lähestyä tätä tärkeää aihetta Efeson seurakunnan kautta. Efeson seurakunta oli nykyisen Turkin alueella sijaitseva metropoli, merkittävä kaupunki ja kuuluisa tästä Artemis epäjumalan temppelistä. Ja Raamatussa kerrotaan Efeson seurakunnasta kolmessa eri kohdin. Siellä on apostolien teoissa kerrottu, miten Apollos, Priskilla, Akulas ja Paavali teki siellä työtä. Sitten on Efesolaiskirje ja sitten on ilmestyskirjassa seurakuntakirje Efesolle. Apostolien tekojen vaiheet sijoittuu sinne 50-56 vuosille jälkeen Jeesuksen syntymän. Efesolaiskirje noin 60 jälkeen Jeesuksen syntymä. Eli apostolien tekojen tapahtumista about 5 vuotta myöhemmin. Ja ilmestyskirja sitten noin 95 vuotta Jeesuksen syntymän jälkeen, eli noin 35 vuotta sitten Efesolaiskirjeen kirjoittamisen jälkeen. Ja katsotaan vähän, mitä Efeson seurakunnalle Jumala sanoo. Luetaan toisen ilmestyskirjan toisen luvun alusta. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään ja joka käyskentelee 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi, vaivan näkösi ja kestävyytesi. Tiedän myös, että et voi sietää pahoja ihmisiä ja että olet koetellut niitä, jotka sanovat olevansa apostoleja, vaikka eivät ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et tee parannusta, tulen luoksesi ja siirrän lampun jalkasi paikaltaan. Se sinussa kuitenkin on hyvää, että vihaat nikolaittain tekoja, joita minäkin vihaan, jolla on korva. Se kuulkoo, mitä henki sanoo seurakunnille. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Tässä lyhyessä kirjeessä Jeesus kuvaa Efeson seurakuntaa kestäväksi, paljon työtä tehneeksi seurakunnaksi. Se oli nähnyt paljon vaivaa ja osoittanut, että se ei sietänyt harhaopettajia ja piti oppinsa ja vaelluksensa puhtaana. Se oli uupumaton seurakunta, joka teki työtä väsymättä ja oli myöskin joutunut maksamaan hintaa. Se oli kärsinyt Jeesuksen nimen tähden. Ehkä melko mallikelpoinen seurakunta. Jeesus oli sanonut, että sinulla on kestävyyttä ja paljon olet kärsinyt minun nimeni tähden, etkä ole väsynyt. Se oli uuttera seurakunta. Se oli seurakunta, joka oli kaikin puolin mallikelpoinen. Mutta sitten tulee nämä Jeesuksen kuuluisat sanat, että se minulla on sinua vastaan, että olet hylännyt ensi rakkautesi. Olet hylännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut. Tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Rakkaus synnyttää aina tekoja. Rakkaus tulee ilmi teoista, ja Jeesus lähes mustasukkaisesti muistuttaa Efeson seurakuntaa siitä, että sen sijainti, sen asema, sen positio Jumalan edessä oli jollain tavalla muuttunut. Ja siksi hän sanoo, muista, mistä olet langennut. Ehkä tämä ilmaisu kertoo sitä, että seurakunta oli vaihtanut sijaintiaan Jumalan edessä. Se oli etääntynyt. Se oli siirtynyt pois paikaltaan. Ja siksi Jeesus sanoi, että jos et pian palaa siihen, niin mä lopullisesti pyyhkäsen sinut sivuun. Aika kovia sanoja. Tämä rutinoitunut seurakunta vaivannäköä, kestävyyttä, kärsimystä evankeliumia Jeesuksen nimen tähden paljon kantanut seurakunta ei ollut niiden keskellä uupunut, mutta jotain oli kadonnut. Ensimmäinen asia, ensimmäinen rakkaus, ensimmäiset teot, ne olivat kadonneet. Ne eivät olleet enää samoja. Ja mä olen tämän tekstin äärellä, kun olen ollut, olen miettinyt ihan omaa elämääni ja hengellistä elämää, että rutinoitumisen vaara on aina liiankin lähellä. Ja olen kipuillut, että kun tässä kokopäiväisessä työssä on ja palvelee seurakuntaa, niin monta kertaa asiat, velvollisuudet tulee ensimmäiseksi ja itse Jeesus, jota palvelee, voi ollakin kakkosena, joskus jopa kolmosena. Tämä on minun henkilökohtainen asia. Ja olen oikein ollut Jumala edessä, että Herra, minä haluan jälleen, että sinä olet kaikessa ensimmäinen. Paljon kun tekee työtä, niin asiat voi alkaa pyörittää sitä rytmiä ja rutiini niin kuin vie mennessään. Ja siksi on tärkeää, että me valvomme, että Jeesus Kristus pelastajana, vapahtajana ja Herrana, että hän on aina kaikessa ensimmäinen. Sen jälkeen tulee sitten vaivan näkö, sen jälkeen tulee sitten vastuut, sen jälkeen tulee asiat, joita hoidetaan. Mitä olivat Efeson seurakunnan ensimmäiset teot? Ja uskon näkeväni Jumalan sanasta kolme tunnusmerkkiä, jotka liittyy Efeson seurakunnan ensimmäisiin tekoihin. Katsotaan niitä yhdessä. Mennään sinne apostolien tekojen tapahtumiin. Apostolien teot luku 19. Tämä luku alkaa sillä, kun Paavali tuli Efesoon ja sitten siellä oli pieni uskovien ryhmä. Ja Paavali kysyi, että oletteko saaneet pyhän hengen, kun tulitte uskoon. Ja nopeasti kun tästä siteeraan, niin siellä sitten Paavali rukoili näiden 12, noin 12 miestä oli silloin siinä ryhmässä. He täyttyivät pyhällä hengellä, puhuivat kielillä ja profetoivat. Ja sitten alkoi työ Efesossa. Paavali meni synagogaan, jakeesta 8, apostolien teot 19. Ja kolmen kuukauden aikana hän puhui rohkeasti ja keskusteli vetoavasti Jumalan valtakunnasta. Muutamat paaduttivat itsensä, eivätkä uskoneet, vaan puhuivat pahaa Herran tiestä kansan edessä. Silloin Paavali meni pois heidän luotaan ja otti opetuslapset erilleen heistä ja sitten alkoi pitää Tyrannoksen koulussa ihan tämmöistä raamattukoulua ja siellä hän julisti Jumalan sanaa. Ja jae 10. Tätä kesti 2 vuotta niin, että kaikki Aasian asukkaat sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Ja tässä jakeessa me ymmärrämme, että ei Paavali yksin levittänyt evankeliumia Efesosta koko Aasian alueelle, joka silloin ilmeisesti ymmärrettiin se Turkin alue, vaan siinä oli Efeson seurakunta mukana, joka teki ensimmäisiä tekoja. Koko Aasia, kaikki Aasian asukkaat, sekä juutalaiset että kreikkalaiset saivat kuulla Herran sanan. Into kertoa evankeliumia. Ensimmäisiä tekoja. Tunnusmerkki ensimmäisestä rakkaudesta. Into kertoa evankeliumia. Levittää Jumalan sanaa niin, että 2 vuodessa koko silloinen Aasia, kaikki saivat kuulla Herran sanan. Onko sinulla ja minulla aihetta palata ensimmäiseen rakkauteen ja tehdä ensimmäisiä tekoja? Kun pyhä henki tuli näiden 12 miehen päälle, mä uskon, että siinä oli avain. Ensi rakkaus syntyi ja syttyi, Pyhän Hengen tuli ja Pyhän Hengen kaste, joka on paras lähetyskurssi ja tehokkain ja dynaamisin lähetyskurssi. Kun sinut kastetaan Pyhällä Hengellä, niin tulee valtava into ja rohkeus kertoa Jeesuksesta. Sen jälkeen on hyvä opiskella Raamattua siihen päälle, mutta me tarvitaan Pyhän Hengen tuli, jonka Efeson seurakunta, nuori seurakunta sai, ja he levittivät Paavalin johdolla Jumalan sanan nopeasti eteenpäin. Into kertoa evankeliumia, ensimmäisiä tekoja. Sitten mennään eteenpäin samaa apostolien tekojen lukua 19, ja mennään sinne jakeeseen 17, jakeen 17 loppuun. Siinä oli välissä kerrottu tämä, miten Skeuaksen pojat sai vähän vauhtia niin siellä oli pahoinpitelyjä ja muuta hämminkiä, mutta siellä pelko valtasi heidät kaikkia, Herran Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti, ja sitten jakeesta 18. Monet uskoon tulleista menivät tunnustamaan ja ilmoittamaan tekonsa. Ja useat, jotka olivat harjoittaneet taikuutta, kantoivat kirjansa kokoon ja polttivat ne kaikkien nähden. Kun niiden yhteinen arvo laskettiin, huomattiin, että se oli 50 000 hopearahaa. Näin Herran sana levisi yhä laajemmalle ja osoitti voimansa. Ja mä näen tästä Efeson seurakunnan ensimmäisiä tekoja. Jumalalle pyhittyminen ja puhdistuminen ja erottautuminen. Uskoon tulleet menivät tunnustamaan ja ilmoittamaan tekonsa, ja he yhteisellä päätöksellä polttivat kaiken noituuteen, taikuuteen, vanhaan elämään liittyneet asiat. Ja 20. Herran sana levisi yhä laajemmalle ja osoitti voimansa. Ensimmäinen teko, ensimmäisen rakkauden ensimmäisiä tekoja on voimakas pyhittäytyminen, erottautuminen Jumalalle, luopuminen kaikesta siitä, mikä ei ole Jumalan silmissä oikein. Maksoi mitä maksoi, minä laitan elämäni Jumalan sanan linjaan ja Jumalan sanan periaatteiden varaan. Ja onkin hyvä kysyä, onko meidän elämässä sellaisia asioita, jotka on tullut tärkeämmäksi kuin Jumalan sana, kuin Jeesus itse. Tällä roviolla poltettiin kaikki arvoton pois. Onko elämässäsi ja onko minun elämässä asioita, joita me rakastamme enemmän kuin Jumalalle kuulumista? Mä otan muutaman käytännön kuvauksen. Jos esimerkiksi on meillä aikaa katsoa 2,5 tunnin elokuva, mutta emme ehdi lukea Raamattua. Kyse on aivan jostain muusta kuin siitä, että meillä ei ole aikaa lukea Raamattua. Tai jos on mielenkiintoa satsata harrastuksiin, mutta ei ole mielenkiintoa seurakunnan rukousiltaan, on aivan kyse jostain muusta kuin siitä, että ei ole aikaa tulla rukoilemaan. On kysymys tärkeysjärjestyksen kääntymisestä. Ja tänään Jeesus kutsuu palaa takaisin siihen ensimmäiseen rakkauteen, tee niitä ensimmäisiä tekoja. Ja kolmas, jonka näen Efeson seurakunnan kohdalla, ensimmäisen rakkauden ja ensimmäisen tekojen merkkinä löytyy Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jakeesta 15 ja 16. Se on seurakunnan keskinäinen rakkaus, seurakuntayhteys. Efesolaiskirje 1, 15 ja 16. Sen vuoksi saatuanne kuulla uskostanne Herran Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en lakkaa kiittämästä Jumalaa teistä, muistaessani teitä rukouksissani. Tämä oli siis kirjoitettu muutamia vuosia sen jälkeen, kun Paavali itse oli ollut Efesossa töissä. Ehkä hän oli jo Roomassa vankilassa, ja hän kirjoittaa sieltä Efeson seurakunnalle kirjeen. Ja hän iloitsee, mä olen kuullut teidän uskostanne Herran Jeesukseen Kristukseen ja rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan. Ensimmäinen rakkaus ja ensimmäiset teot eivät niinkään tarkoita paluuta siihen tunnelmaan, kun me tultiin uskoon, tai niihin metodeihin, joita silloin käytettiin. Kukaan meistä luonnollisessa mielessä, vaikka me tykkäämmekin vauvoista ja pienistä lapsista, kukaan meistä aikuisista ei halua palata takaisin vauvavaiheeseen tai lapsuuteen. Lapsuuden tunnelmaan, varsinkin jouluna, monet haluaa palata, mutta ei kukaan halua olla lapsi tai vauva uudestaan. Me olemme ja meidän tulee kasvaa täysi-ikäisyyteen, mutta meidän tulee säilyttää se, mikä alussa oli, vaikka me kasvamme eteenpäin. Ensirakkaus ei ole paluuta siihen tunteeseen tai tunneilmapiiriin, jossa me olimme uskoon tultuamme, vaan se on paluuta uhrautuvaan itsensä antavaan rakkauteen. Ensirakkauteen palaaminen ei ole ensimmäisten uskonvuosien asioiden toistamista samalla tavalla. Ne on ollut ja mennyt. Vaan se on ihan jotain muuta. Siksi Jeesus sanoo Efeson seurakunnalle, että minua surettaa, että olet hylännyt. Jeesus käyttää sanaa, olet hylännyt ensirakkautesi, ensimmäisen rakkautesi. Ja se koski meidän Herramme sydämeen. Ja haluan kysyä, millaisia asioita sinä hylkäät elämässäsi? Isossa salissa ollaan vaikea jokaisen antaa vastausta, mutta mä pystyn määrittelemään ihan yleistiedon perusteella, että me hylkäämme elämästämme semmoisia asioita, joita me emme arvosta. Jotka tavaroita, jotka on mennyt rikki, vanhat maitopurkit, appelsiinin kuoret, mehän hylkäämme roskat, eikö vain? Vai toivottavasti kukaan ei säilytä, pidetään koti puhtaana. Me hylkäämme asioita, joita me emme enää tarvitse. Rikkinäiset vaatteet ja koneet, arvottomat, ei-tärkeät asiat ja esineet. Toissijaiset asiat hylätään. Ja Efeson seurakunnassa oli tapahtunut jotain, josta Jumala ei iloinnut, ja hän tuli heitä hyvin lähelle tämän ilmestyskirjan kirjeen myötä ja sanoi tiedosta, muista, mistä olet siirtynyt pois, mistä olet pudonnut, palaa takaisin, tee ensimmäisiä tekoja. Miten nyt voit toimia niin, että se mitä sinun elämässäsi oli eilen, on eilen lauantaina, onkin toisin huomenna maanantaina? Mitä voit tehdä? Että jos haluat ja koet, että Jumalan sana ja pyhä henki kehottaa sinua muutokseen. Kyse on pienistä valinnoista, arkipäivän valinnoista. Anna sydämesi ehdoton ensimmäinen paikka Jeesukselle, Kristukselle. Ja tee sitten ihan oman tahtosi mukaan valintoja, joissa tärkeysjärjestys näkyy. Presidentti Trumpin virkaanastujaispuheessa muistatte kolme hänen toistavansa sanaa, America first, America first, America first. Mä en ota kantaa politiikkaan, mutta tämä kuuluisa puhe osoitti tärkeysjärjestyksen hänen politiikassaan. Harmi vain, että valtakunnan nimi oli väärä, mitä hän julisti. kun Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta ensin. Jumalan valtakunta ensin. Jumalan valtakunta ensin. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä muu. Jeesuksen sanat Matteuksen evankeliumin 6. luvussa. Meille hyvin tutut sanat. Etsikää ensin. Etsikää ennen kaikkea muuta. Etsikää Jumalan valtakuntaa ja vanhurskautta. Niin hänen täyteytensä valtaa sinun elämäsi alusta loppuun saakka. Miten se ilmenee minun elämässäni, että Jeesus on ensimmäinen? Kaikessa ensimmäinen. Ja mä ajattelen näin. Yksi. Se ilmenee siinä, että minä annan ensimmäisen aikani Jeesukselle. Henkilökohtainen rukous. Toiseksi, se ilmenee niin, että mä annan ensimmäisen aikani Jeesukselle. Henkilökohtainen Jumalan sanan lukeminen ja tutkiminen. Ja kolmanneksi, minä annan ensimmäisen aikani Jeesukselle seurakuntayhteyden hoitamiseen. Ensimmäinen ja tärkein asia meidän elämässämme on aika. Mä olen joskus sanonut, että se on tärkein resurssi, joka meillä on, koska se vähenee joka viisarin liikkeestä. Se on tärkein resurssi, joka sinulla on. Rahat saattaa lisääntyä, vaatteet kaapissa lisääntyy, mutta aikasi vähenee. Ja siksi valvo ajankäyttöäsi. Anna ensimmäinen aika rukouksen, Raamatun ja seurakuntayhteyden kautta Jeesukselle, Kristukselle. Niin, että seurakuntayhteyden hoitaminen voisi määrittää sinun kalenterimerkintäsi. Eikä niin, että jos minun kalenterini jää aikaa, niin sitten osallistun tai olen mukana. Kuka on antanut sinulle ajan käyttöösi? Jos olet itse sen luonut, niin hoida sitten aikasi. Mutta minä uskon, että se ei ole niin. Kukaan meistä ei ole mitannut itsellemme elämää, vaan Jumala on sen antanut meille. Ja silloin oletko valmis myöskin, että Jumala saa määrittää sinun ajankäyttösi, koska se on lahja häneltä sinulle. Päätteeksi Kolossalaiskirjeen alusta. Ensimmäisestä luvusta. Jae 17. Hän, Jeesus Kristus, on ennen kaikkea muuta, ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hän on ruumiin seurakunnan pää. Hän on alku. Kuolleista nousseiden esikoinen, jotta hän olisi kaikessa ensimmäinen. Aamen.